začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní pořad je věnován skupině vězňů, kteří se před 70 lety, bylo to v noci ze 14. na 15. října 1951, pokusili uprchnout z trestaneckého pracovního tábora při uranových dolech v Horním Slavkově, tedy v Jáchymovské oblasti. Než začnou líčit své příběhy dva muži, kteří tento útěk přežili, je třeba připomenout, že právě uranové tábory jsou několikanásobným vyjádřením podstaty poúnorového československého komunismu. Především v nich otročili tisíce politických vězňů a bez nadsázky se dá říct, že šlo o domácí z vůle komunistického aparátu zbudovanou obdobu sovětského gulagu. Je otázka, zda se rovnou nemá mluvit o součásti gulagu, neboť tábory velmi dobře ukazují, že Československo bylo přinejmenším od Gottwaldova převratu pouhou sovětskou gubernií. Uran se těžil pro Moskvu, přičemž Sověti za něj platili jen symbolické částky. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. S lidmi vězněnými v lágrech se zacházelo jako s pracovními nástroji. Vězeň byl levná pracovní jednotka, dodaná do tábora proto, aby se dařilo plnit plány těžby. Všechno ostatní šlo stranou. Hygienické a vůbec životní podmínky byly v některých obdobích otřesné. Jen jako ukázka, v táboře Prokop musel člověk, který se vracel z práce, čekat na uvolnění lůžka po vězni, který do práce právě nastupoval. Přelidnění bylo takové, že se o nějaké údržbě nebo úklidu ubikací vůbec nedalo mluvit. Objevily se tedy vši a jiný hmyz. V jednom z oficiálních dokumentů z roku 1950 se píše, že, cituji, pitnou vodu do tábora nutno dovážiti, ježto pramen příštící do vyhloubené, mělké a nezajištěné jímky jest nepatrný. Kanalizace není vybudována, pro celý tábor je zřízeno ústřední záchodové zařízení. Odpady jsou sváděny do kanálu důlní vody, která protéká táborem a bez čištění jsou takto vypouštěny do Slavkovského potoka. Konec citátu. Chování dozorců se v jednotlivých táborech lišilo, ale brutalita nebyla výjimečná. Historik Tomáš Bursík, autor knihy Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali, která pojednává o uranových táborech, napsal, že přesný počet vězňů, kteří raději volili smrtelné riziko a pokusili se o útěk, nelze přesně stanovit. Jisté však je, že šlo o stovky lidí. Podle oficiálních údajů uteklo v letech 1949 až 1959 z trestaneckých táborů při uranových dolech 584 vězňů. 31 jich bylo na útěku zastřeleno, další byli popraveni nebo odešli od soudu s mnohaletými tresty. Je však otázka, zda počet mrtvých útěkářů v oficiálních statistikách odpovídá skutečnosti. Stranou také zůstávají stovky útěků, které se státní bezpečnosti a jejím agentům podařilo zmařit v zárodku. Jen v roce 1951 bylo takových útěků 300, o rok později 490. Jak už řečeno, svědkové, kteří vypovídají v tomto dokumentu, jsou dva.
Jmenuji se Zdeněk Štych, jsem ročník 28 a vlastně od narození bydlím v Ostravě. Mám říct něco o rodičích? No, otec i matka jsou původně z Čech, otec od Plzně, matka od Budějovic a otec se tady služebně prakticky dostal, když dělal obchody v Polsku, tak tady jako bydlel. No zkrátka vzali se a přistěhovali se do Ostravy, tak. A tady jsem se už já narodil.
Já se jmenuji Karel Kukal, narodil jsem se v roce 1927 v Praze v rodině obchodníka smíšeným zbožím. Byl jsem jako prvorozený a po mně se narodila sestra Hana, ale když mi bylo 3 roky, tak naše matka zemřela A otec se pak po nějakém čase znovu oženil a ještě pak jsem měl dva bratry, takže jsme byli čtyři. Počítalo se, že jednou, až budu větší, že asi převezmu obchod po otci, ale pan učitel v páté třídě přesvědčil otce, že bych měl jít študovat. No tak jsem teda študovat šel. No ale v praktickém životě jsem tenkrát toho moc nenadělal, poněvadž už přišel pak únor, teda únorový puč komunistický.
Zdeněk Štych a Karel Kukal, ten druhý, se stal podstatnou částí paměti toho prvního a brzy se dozvíte proč. Teď jsme ale v Československu roku 1948. Karel Kukal už řekl, že byl na studiích, tehdy odmaturoval, dokončil gymnázium. Kromě toho byl skaut a člen mládežnické organizace národních socialistů. Jeho rodina smýšlela velmi protikomunisticky.
Otec rozhodně nebyl stoupencem komunismu, jako živnostník samozřejmě, až věděl, že když přijde komunismu, že mu ten obchod samozřejmě vemou. No ale já jsem už od svých takových 12 let jsem měl přelouskanou třeba legionářskou literaturu o těch našich legií v Rusku, který nakonec tam i proti komunismu vystoupili. To jsem všechny ty hlavní autory, třeba Metka, Koptu, já nevím, jak se všichni jmenovali, to jsem jako ze zájmem četl, ono to bylo jako dost napínavé čtení, no tak to už jsem si udělal představu, co to bolševismus je, že. No a jako zatvrzelý demokrat jsem samozřejmě proti každé totalitě, ať to byla nacistická nebo komunistická, to jsem nebyl rozhodně stoupencem těchto ideologií.
Vzpomíná Karel Kukal. Jeho pozdější kamarád Zdeněk Štych se po maturitě dostal na leteckou akademii v Hradci Králové.
Když přišel rok 48, tak samozřejmě i tam se uchopili vládní komunisti a nutili nás jako vstoupit do strany, podepsat přihlášku do strany. Já jsem to odmít. No a na základě toho odmítli oni mě a byl jsem jako vyloučen z letecké vojenské akademie.
Zdeněk Štych se pak vrátil domů do Ostravy. Podal přihlášku na Vysokou báňskou školu a roku 1949 založil s přáteli studentskou protikomunistickou skupinu Vlasta 1. Začali tisknout a šířit protirežimní letáky. Skoro stejně starý Karel Kukal se ve stejné době věnoval zhruba stejné činnosti. S přáteli například před volbami v roce 1948 šířil takzvané bílé lístky, které pak lidé měli vhazovat do uren, aby tak dali najevo, že nesouhlasí s komunistickým režimem, respektive s kandidátkou Národní fronty. Skupina, v níž byl Karel Kukal, také vydávala letákový časopis Za svobodu a padělala dokumenty pro ty, kdo přicházeli s různými úkoly ze západu.
Měli jsme v té skupině jednu dívku, která bývala sekretářkou na ústředí Národně socialistické strany. A ještě před únorem se lidi už začínali trošku rozhlížet a udělat si jiný obrázek. Neviděli v těch komunistech jenom nějaké osvoboditele, ale tušili, že to nepovede k ničemu dobrému a hodně lidí jako vystupovalo z té komunistické strany a někteří z nich třeba přišli na ten sekretariát, tam hodili komunistickou legitimaci na zem a přihlásili se do té strany národně socialistické. No a tím pádem tahle ta dívka, Zdenka Horčíková se jmenovala, měla tyhle ty legitimace a když přišli tyhle ty hoši z toho západu, tak jsme vyloupli fotografie z těch komunistických legitimací a přičinili tam tyhle cty, takže oni se jako vykazovali, měli prostě papíry, jo, tak tím samozřejmě při začení našli, no a tím pádem vlastně takhle s tím způsobem jsme vlastně spadli, že.
Posloucháte příběhy 20. století.
V té době připravovala Státní bezpečnost vykonstruovaný monster proces s aktéry protistátního spiknutí a vrahy majora bezpečnosti Augustina Šrama. Za vraždu byl odsouzen a popraven možná nevinný Milan Choc. Skupina, k níž patřil Karel Kukal, byla s lidmi kolem Choce personálně propojena. Karel Kukal byl záhy zatčen. Státní bezpečnost si pro něj přišla do zaměstnání.
Přišli si pro mě do práce. No a naložili mě do auta, odvezli mě na to byla pražská štyrka pověstná. No a to bylo dost tenkrát ošklivý, to právě v rámci toho případu toho Choce, to velice zuřili ty vyšetřovatelé. To, že se člověk do toho takhle přichomej, to tak se mě nevedlo moc dobře. No. Pak byla vyšetřovací vazba, no soud a ten začátek to bylo velice tvrdý, to trvalo celou noc. To byl nějaký vyšetřovatel Janoušek, ten byl pak pověstnej taky, myslím, v případu Slánskýho a tak dále. To byl velký jako surovec. Ten jako ránama nešetřil. To jsem prostě seděl na židli a za mnou dva Byřicové a když se mu tomu Janouškovi něco nelíbilo, hned rána, pak mě nechali klečet u zdi a zezadu mě pěstí do hlavy, druhou jsem vzal o zeď, takže jsem nevypadal zrovna nějak moc pěkně.
Karel Kukal byl potom odsouzen v jedné ze skupin, které byly součástí monster procesu Choc a spol. Dostal 7 let. Mezitím ještě stačilo udělat zkoušku do opery, kde se chtěl stát pěvcem ve sboru.
Já jsem zpíval teda od svých, já nevím, možná 17 let v mužském sboru a to mě jako velice bavilo. A pak jsem čet nějaký inzerát v novinách, že divadlo 5. května, dneska se jmenuje, myslím, Smetanovo nebo jinak, že přijme do sboru zpěváky. Tak jsem se tam přihlásil, byl tam tenkrát, začínal jako režisér a dirigent Kašlík, tenkrát byl ještě mladý muž. Tam jsme přišli, ještě tam byla jedna dívka, altistka, ona že zaspívá arii Veruny z opery ve studni. Bylo mě jí trošku líto, ona totiž ráčkovala, takže to vypadalo Verunkou krasavicí a tak, ale no tak dobře. No a pak se obrátil na mě, no a co byste zkusili? No a když už máte tu studni, tak já vám zkusím tu arii Janka. A jděte jen. No tak jsme to odspívali oba teda a no tak my vám dáme vědět. No ale mezi tím mě právě zatkli a pak při první návštěvě mě otec tak šepnul, přišlo ti do divadla, že tě přijímají do sboru.
A jak to bylo se Zdeňkem Štichem, členem odbojové skupiny Vlasta 1?
Začali jsme tisknout letáky, kolportovat, no a samozřejmě to prasklo. To je dneska, když se na to člověk dívá zpětně, tak bylo jasné, že každá taková věc musela rupnout. Když je více lidí a roznáší se letáky po celé Ostravě, tak to je celkem, jenže tenkrát nám to samozřejmě nedošlo.
Zdeněk Štich byl za svůj podíl na letákových protikomunistických akcích odsouzen k 10letému vězení v roce 1949. V procesu v němž bylo obžalováno celkem 31 lidí. Co z jeho aktivit vyrobila propaganda, se dá docela dobře vyvodit z výstřižku novin, který Zdeněk Štich uchovával v archivu. Píše se v něm, cituji, po dvoudenním zasedání státního soudu byly včera vyneseny zasloužené tresty rozvratníkům z Ostravy, kteří připravovali teroristické akce. Bdělostí orgánů SNV byla tlupa včas odhalena. Vůdci tlupy byli odchovanci Gajdových a Svatoplukových gard a podle toho také vypadal jejich program. Letáky, přepady, vraždy, pálení továren. Zdeněk Štich byl nejprve vězněn v Plzni Borech a poté v lágru Horní Bříza. Stejně tak Karel Kukal. V Horní Bříze se jejich cesty spojují. Zdeněk Štich.
Tam v té Horní Bříze, tam už jsem se setkal s Karlem Kukalem. A my jsme jako spolu, my jsme se, myslím, dokonce vydávali jako za nevlastní bratry nebo něco takového, aby jsme mohli být jako na jedné cimře a tak. No a potom společně nás taky s celým transportem otáhli jako do toho Jachymova. Tam buď na dvou nebo na třech lágrech Prokop. No a končila to 12.
Posloucháte dokument věnovaný skupině vězňů, kteří se v noci ze 14. na 15. října 1951 pokusili uprchnout z trestaneckého pracovního tábora při uranových dolech v Horním Slavkově. Zdeněk Štych a Karel Kukal se tedy sešli na lágru v Horní Bříze a stali se z nich velmi blízcí přátelé. Spolu putovali i na Uran do Horního Slavkova. Nejdřív do tábora Prokop, do tábora v němž panovaly tak neudržitelné podmínky, že je zaznamenala i oficiální písemnost, citovaná v úvodu tohoto pořadu. Karel Kukal vzpomínal, že už tam připravovali vězňové útěk.
Tam, když jsme byli na tom Prokopu, tak tam jsme byli na Světnici, taková dobrá parta spolehlivých kamarádů Muklu, tak jsme furt špekulovali, jak co provést. Jedna taková šance byla, když jsme pod zemí vrtali a jednou přijde důlně a říká, hoši, teda vy, když vrtáte, tak se tam nahoře třesou stromy. Tak jsme si říkali, no pro pána, tak s tímhle by se mělo něco udělat. Tak jsme pospíchali a kdy se to nějak možná propadne, ale oni samozřejmě nejenom my, ale i ta Ostraha věděla, že bychom se mohli vynořit, tak to dílo, takzvané dílo, tu dobývku jako se zakřížovala. Šli jsme dělat někam jinam. No ale my jsme prostě potají, vždycky jeden zámečník nám udělal takový zvláštní soustavu vrtných tyčí, kde vždycky se někdo z nás ulil a šel vrtat nahoru. No. Jenomže ona ta už tam to byla měkota, ono nešlo to dobře vrtat, tak jsme to nakonec nechali, no a mezi tím právě jeden z nás, to byl takový rozený organizátor, ještě navázal styky s nějakými novými, co přišli na tábor, a to byli jako takový už ostří hoši, no a ty přišli na tohleto, jako že bychom to měli udělat tímhletím ozbrojeným způsobem, ozbrojení stráže.
Útěk, o kterém mluví Karel Kukal, provedli vězni poté, co je v roce 1951 odtransportovali do slavkovského tábora X přezdívaného 12 a na legendární šachtu 14. Na přípravy, například vyměňování směn, si vzpomínal i další vězeň Jáchymovského lágrového komplexu, vězeň z jiného lágru Václav Růžička.
Já byl v té době na tom ústředňáku, no a ty kluci přišli tam jako nemocný do té nemocnice, že jo, na ošetření, a tam nám navrhli, nechte se přeložit, což tehdy bylo technicky možný, protože v takzvaném výkonu trestu seděli muklové vězňové, který mohli leda to zařídit, jo. Mohli prostě tam začarovat něco v těch spisech a působit, že nás převezli na třeba na tu 12. My jsme o tom uvažovali po té nabídce, máme, nemáme, máme, nemáme. Nakonec jsme si řekli, Hergolik, ten ústředák, kde jsme momentálně byli, to není nejhorší tábor, my to vydržíme. To je ono to praskne. A ono to bohužel furt nepraskalo a nepraskalo. Tu zprávu o tom, co se tam stalo, jaký hrozný katastrofy tam došlo, jsme dostali až hodně později. Cítě, protože přece jenom ta pošta mezi lágrama tajná, ta nebyla tak rychlá. Tak jsme si tehdy jako poděkovali Bohu, že jsme se rozhodli tam nejít.
Posloucháte příběhy 20. století.
Utéct se tehdy rozhodlo celkem 11 vězňů, kterým se podařilo vyměnit si služby tak, aby šli do práce společně. Byli to Ferdinand Compel, ročník 1929, byl odsouzen za velezradu. František Čermák, o němž bližší údaje neznáme. Miroslav Hasil, ročník 27, odsouzen za ilegální přechod hranic. Jan Trn, 1926, pravděpodobně kurýr, odsouzen za protistátní činnost, včetně přechovávání vysílačky. Jan Úlehla, 1919, byl armádní důstojník. Za války utekl z koncentračního tábora v Dachau, později byl odsouzen jako velitel protikomunistické skupiny. Ladislav Plšek, 1925, byl odsouzen za velezradu. Další byl František Petrů, ten byl ze skupiny nejstarší, bylo mu 44, bližší údaje o něm neznáme. Vladislav Roubal, 1920, byl za války letec Royal Air Force, odsouzen za velezradu. Boris Volek, 1928, byl odsouzen za velezradu a špionáž. Zdeněk Štich a Karel Kukal byli poslední. Na směnu s nimi nastoupil i elektrikář jménem Levinský. 12. vězeň s ním se nepočítalo. Byl 14. říjen 1951.
To byla noční směna, kde není tolik těch strážců, jenom asi tři, že nás bylo 11. No, tak jsme pak dohodli, že budeme předsírat, že máme nějakou poruchu přístroje, čerpadla vody. Tak jsme hlásili, že to musíme si jít spravit, no tak to byla záminka samozřejmě a tři hoši jako s tím vyfárali nahoru a jeden bachař jako šel s nima do té dílny, no a tam ho právě takhle nějak ze zadu trošku ťukli a odzbrojili, no a pak už jsou zbraní, už šli jako zpátky k šachtě, ale tam byl jeden takový nováček, bachař, ještě nějaký takový horlivý. Měl samopal na zádech, na kožichu, no a ten na něj míří, ten se jmenoval Úlehla, a vydal ruce nahoru a on se ještě snažil prostě strhnout z těch za ten automat, tak ten ho prostě postřelil a pak teda ty zbývající bachaře jako jsme spustili klecí dolů do šachty, no a dali jsme se prostě na útěk.
Skupina získala tři samopaly a tři pistole a opustila šachtu. Jak už řečeno, na poslední chvíli se k uprchlíkům přidal elektrikář Levinský. V příběhu měl tento vězeň sehrát zásadní roli. V nočním lese totiž náhle řekl, že se musí vrátit pro ztracenou čepici, aby podle ní pronásledovatelé nepoznali, kudy vězni utíkali. Než se mu v tom kdokoliv pokusil zabránit, zmizel Levinský ve tmě. Když došel zpátky na lágr, pustil bachaře zavřené ve fárací kleci a vyvolal poplach. Náskok uprchlíků se tak zkrátil o několik hodin. Sbor národní bezpečnosti do pronásledování zapojil mnoho mužů a jeden z nich vězně objevil na zalesněném svahu blízko obce Stanovice.
Jeden vlastně to zradil, že se vrátil, no a takže náskok byl menší, tak na druhý den pak to už byla nasazená armáda a letadla a tak dále, tak nás přece nakonec vyčmuchali, no, a udělali takový zátah v té oblasti, no, a k nám se popracovával nějaký ten příslušník, no, a když nás uvěděl, tak hned to do nás pustil, já jsem tam byl nejblíž, tak jsem to dostal do kolena, no, a tak už jsem daleko to nedoběhnul, no, a ty ostatní se dostali do jedné obce tam blízko, tam si opatřili civilní šaty, jenomže tam už pak byly nějak obklíčení, tak pět z nich tam padlo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dokument věnovaný skupině vězňů, kteří se před 70 lety v noci ze 14. na 15. října 1951 pokusili uprchnout z trestaneckého pracovního tábora při uranových dolech v Horním Slavkově. Pořadem vás provází Adam Drda. Proti uprchlíkům zasahoval zvláštní oddíl SNB Jeřáb. Kulkou zasažený Karel Kukal zůstal sám. Pokusil se o sebevraždu, ale ta se nezdařila.
Já jsem samozřejmě, na mě žádná zbraň nezbyla, jo. A věděl jsem, že kdyby jim člověk padnul živej do rukou, že by se nám nevedlo moc dobře. tak jsem si s některými vyjednal, že kdyby bylo jako nejhůř, jestli by nechali taky jednu kuličku pro mě. No. Ale jelikož právě jsme byli velice překvapeni, když ten bachař se objevil tam nad náma, nad kopečkem, takže oni pak utíkali druhým směrem, no, tak už pak si neuvědomili, že jsem tam zůstal. No. Vracet se tam rozhodně nechtěli. No tak já potom jako jsem si říkal, no, když už jsem věděl, že to daleko nedotáhnu a když už jsem i v dálce slyšel, že zřejmě se pročesává ten les, tak jsem si jako uvázal opasek kolem krku a na strom jsem se, na větev jsem se jako pověsil, jenomže ta větev se mnou praskla, takže tím pádem jsem zůstal naživu. No. A to už se pak mezi tím už byli blízko, tak už mě na další pokusy nezbyl čas. Rozhodně jsem se teda nechtěl živě jim dostávat do ruku.
Zátah na uprchlíky z uranového tábora v Horním Slavkově skončil děsivě. František Petrů a Vladislav Roubal zemřeli 15. října 1951 střelnou ranou. Nelze určit, zda spáchali sebevraždu nebo byli zabiti příslušníky SNB. U dalších tří mrtvých Jana Trna, Ferdinanda Cumpela a Jana Úlehly bylo jako příčina smrti uvedeno ochrnutí mozkových center a vykrvácení. To vedlo k dohadům, zda nebyli umláceni. Miroslav Hasil se dostal až na Slovácko, ale v listopadu 1951 byl zřejmě po udání odhalen a zastřelen v Dolních Bojanovicích. Františka Čermáka zabila také v listopadu pohraniční hlídka, když se pokoušel utéct ze Slovenska do Rakouska. Mladý bachař Gudský, kterého vězni postřelili, když se ho na začátku útěku pokoušeli na šachtě odzbrojit, na následky zranění zemřel. Vězeň Boris Volek byl ustanovec dopaden živý, byl odsouzen k trestu smrti a popraven, stejně jako Ladislav Plšek. Chyceni byli také Karel Kukal a Zdeněk Štich. Kukal vzpomíná, že po zátahu byla mrtvá těla kamarádů vystavena jako výstraha pro celý lágr.
Pak nás teda ukazovali nastoupenému manšaftu na odstrašení, že tam byly položeny těch pět mrtvých a my tři živí jsme stáli jako vedle nich. To se tahlo skoro celou noc. Mezi námi teda na cimře byl nějaký Mirek Polák, nějaký to byl zahraniční voják. A když oni prostě museli kolem nás defilovat, kolem těch mrtvých a nás třech živých, tak on nahlas prostě, že nazdar Kuky, to bylo jako moje skautský jméno. No tak se na něj teda hned sesypali, jo, a pod ranama ho odvedli do té korekce a tam, jak mě později pak vyprovovali, tam se mu nevedlo dobře, tam ho jako zmlátil, jak nějakou dobu tam pobyl v té korekci. V té době největšího teroru to nebylo žádný polízání.
Karel Kukal měl štěstí, protože ve chvíli, kdy vězni postřelili bachaře Jana Gudského, byl ještě dole v šachtě. Tvrdil pak Státní bezpečnosti, že o chystaném útěku nic nevěděl, že se nezúčastnil plánování akce a k ostatním se přidal na poslední chvíli. Tomu zachránilo život. V klatovské nemocnici ho lékaři dali dohromady a později u soudu nedostal trest smrti, ale pouze 25 let navíc k již vyměřenému trestu.
Tím pádem jsem měl 32 let, se sčítalo, a pak po nějakém roce byl uzákoněno, že nejvyšší trest může být 25, tak mě to zase z těch 32 bylo 25. No a ta amnestie, co přišla v tom 62, tak v té době jsem měl vlastně 14 let, jsem si odseděl, což je taky dost značná řádka let.
Karel Kukal prošel do roku 1962 takzvanými pevnými věznicemi v Leopoldově a v Kartouzích. Po předčasném propuštění se vyučil zedníkem, koncem 60. let směl pracovat jako technický překladatel a dokonce krátce jako redaktor Lidové demokracie. Byl také členem pražského výboru K231, tedy společenství politických vězňů z 50. let. Když Československo okupovali armády Varšavské smlouvy, odešel Karel Kukal do emigrace a vrátil se až po pádu komunismu, ale nikoli natrvalo. To už ovšem hodně předbíháme. Při popisu útěku a esenbáckého zásahu jsme úplně opustili Zdeňka Šticha. Co se s ním dělo, je totiž dodnes záhada. Řekl jsem, že Karel Kukal byl nejen jeho přítel, ale také podstatná část jeho vzpomínek. To platí doslova. Zdeněk Štych byl totiž podle všeho tak brutálně stýrán, že mu to způsobilo ochrnutí a úplnou ztrátu paměti. Všechno, co se stalo do chvíle, kdy ho lékaři přivedli v nemocnici k vědomí, znal z vyprávění a dokumentů. Karel Kukal.
On totiž v těch stanovicích v té obci, když tam začala ta střelba, tak on se schoval v nějakém kurníku. Ne, nejdřív se dostal do nějaké hasičské zbrojnice a nějaký si tam nasadil nějaký, nevím, pracovní oblek a v tom se schoval v tom kurníku, no ale nakonec ho potom taky přeci jenom našli při pročesávání obce. Tak nás pak ten první den, mě, když jsem byl postřený, tak mě nejdřív to dali do sádry, no, ne v karlovarské nemocnici, a pak ale hned mě brali na tábor a tam mezi tím, tam jsme byli v tom bunkru v korekci, tam se náma zle zacházeli a tam jsem jako slyšel, že i on tam je, ještě kromě toho Borise Volka, a pak já jsem ještě šel pak zpátky do nemocnice, ale on už, ty ostatní pak byli v Klatovech, to byla vyšetřovací stébárna pro Jáchymovsko, a tam ho zřejmě tak jako zmlátili, že přišel o paměť.
A Zdeněk Štych o svém osudu říkal.
Zřejmě se to přihodilo v Klatovech, kde, aspoň si myslím, že to byly Klatovy podle vyprávění Karla, kde jsme byli na STB vyslychání, a odtamtud prý mě jako už odvezli, nevím jestli v jakých nemocnicích, jestli jsem byl hned ve vězeňské nemocnici, nebo zkrátka odvezli mě někam, a tím pádem jako pro kolegy už já jsem skončil, to nikdo nic nevěděl, oni se potom o mě dověděli taky až teď po revoluci. Akorát, že prý jsem byl v Bohnicích na psychiatrii, tam prý se mnou něco dělali, to zase nějaký mukl už vykládal dál. A potom, když jsem začal jako snad trochu se hýbat, no, jakož vůbec pohybovat rukama a tak, takže mě jako přivezli zpátky do Plzně na Bory, a tam jsem byl oddělení těch nemocných nebo taky nějak. No a rodiče posílali zprávy, dotazy na ministerstvo, že ode mě žádnou zprávu už dlouho nedostali, co se mnou je. A potom jim přišel dopis, ten mám někde ještě schovaný, že jsem vážně nemocen, že ležím na nemocenském oddělení v Plzni na Borech, že nejsem sám schopen navázat písemný styk, a dostali povolení k návštěvě. A tak tam rodiče přijeli a mě přinesli na nosítkách. No tak maminka říkala, že to jako byl hrozný šok pro ně, že jsem nemluvil, nepoznal je, vůbec jsem nereagoval na nic. Ležel jsem s otevřenýma očima prej a tak na mě koukali. No. A potom řekli konec návštěvy.
Zdeňku Štichovi tehdy velmi pomohla smrt Klementa Gottwalda. Díky lehkému a krátkodobému zmírnění poměrů mu byl totiž přerušen trest a směl být převezen na neurologii do Plzně a následně do Ostravy.
Teď tady bych se mohl zmínit o pro mě velkým štěstí, protože já jsem měl 15 let mladšího brášku, ten chodil ještě na obecnou školu, na základku, a otec byl v rodičovském sdružení. A v tom rodičovském sdružení byl i doktor Vlasák, který byl zástupcem primáře tady v Ostravě na Fifejdách na neurologickém oddělení. No a samozřejmě, ještě když jsem tam byl a po té první návštěvě, tak on už s ním hovořil, tak mu vykládal, v jakém jsem stavu, co a jak. No a teď, když dostali ten telegram a než jeli, tak mu otec si jako vzkázal, že přijedou se mnou už. No a on asi třetí den po příjezdu údajně, takže už byl u nás a že už mě prohlídnul. A takový to hlavní, co jim řekl, bylo, prosím vás, nikam ho teďkom nedávejte, on potřebuje domácí péči, on potřebuje vlídnost kolem sebe, takže že on už si mě veme na starost, že bude chodit za mnou mě kontrolovat, něco předepsal, dokonce i nějaký injekce se píchali, ale říkali jenom ne špitál teďkom, protože to by v podstatě mu nepřipadal velký rozdíl od kriminálu jako to. Takže doma.
Doktor Vlasák splnil, co slíbil, navštěvoval Zdeňka Šticha, radil rodičům, jak se o něj mají starat, že mu mají pouštět hudbu a mluvit na něj. Zdeněk začal postupně s maminkou a otcem komunikovat, reagovat na jejich péči. Později se doktor Vlasák stal primářem nového neurologického oddělení v nemocnici ve Frýdku Místku a Zdeňka Šticha si vzal k sobě a za čas ho dokázal dát jakž takž dohromady. Například ho v dlouhé nemocniční chodbě lékaři a sestry znovu naučili chodit.
Já jsem vždycky tak se vyšponoval na berle a teď jsem nohy šmejkal a na druhou stranu tam jsem si sedl, odpočal a tak prý jsem špacíroval, až jsem si tady do krve rozedřel pod paží a potom jsem měl zakázaný 3 neděle, jsem nesměl stát z postele, než se mi to zahojilo. No a potom už mě jako sledovali, abych to zase nepřehnal. Já jsem už jako, jsem si začal uvědomovat, no ale to jsem ještě nemluvil a když jsem začal mluvit, jsem hrozně koktal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paměť, kterou ztratil po estébáckých výsleších, se ale Zdeňku Štychovi nevrátila. Na svůj život si vzpomínal teprve od pobytu ve frýdecké nemocnici. Po více než 2 letech léčení si začal hledat zaměstnání, protože rodina byla ve velmi těžké situaci. Otec, původně obchodník, musel pracovat jako skladník, maminka dělala v kanceláři, ale zároveň musela pečovat o Zdeňka a jeho o 15 let mladšího bratra. Stát nedával nemocnému ani korunu, o nějakém invalidním důchodu si mohl nechat jen zdát. Nakonec otcův známý Zdeňkovi umožnil, aby se v družstvu invalidů učil hodinářem. Zase měl štěstí, jeho vedoucí byl zapřisáhlý antikomunista. Zdeňka Šticha si vzal pod patronát, pomohl mu naučit se jemné řemeslo a v roce 1955 složil učňovské zkoušky. Jenomže státní bezpečnost Zdeňka Šticha nespustila z očí. Tajní policisté ho podezírali, že si ztrátu paměti vymyslel. Stále ho sledovali. Navíc mu byl trest nejprve pouze přerušen, nikoli prominut. Hrozilo, že bude muset zpátky do vězení, aby si odseděl zbytek vyměřených let. A v jednu chvíli se ta hrozba změnila v jistotu. Otec Zdeňka Šticha se tehdy uchýlil k dosti výjimečnému činu. Začal mezi sousedy sbírat podpisy pod žádost o milost.
Otec udělal na tehdejší dobu ojedinělou věc. Bydleli jsme na Fifejdách, to byla vlastně dělnická čtvrť, dalo by se říct. Ovšem otec tam byl, no nejenom otec i matka, byli tam jako velmi vážení. Tam třeba, když se žensky pohádali, tak šli za paní Štychovou a je rozsoudí. A se řekla paní Štychová, to byl zákon, to platilo. A otec teda tenkrát udělal žádost o prominutí trestu a s tím chodil teďkom po těch Fifejdách, po té čtvrti, tam ho každý znal, to podepisovali i komunisti a to potom se dověděl, že všichni komouši, kteří to podepsali, tak byli zvaní na krajský výbor strany, jak si to mohli dovolit. No, ale tak bylo těch podpisů hodně a teď on podal žádost o milost k prezidentu republiky a to bylo u toho přiloženy ty podpisy, kteří to jako podporovali. No a teď si představte, že dostal jsem milost, která přišla asi měsíc před tím, než jsem měl jít zpátky do basy.
Hodinář Zdeněk Štych byl tedy z nejhoršího venku. Za pár let změnil zaměstnání a odešel pracovat do ostravské Nové Huti jako jemný mechanik. Vydržel tam až do důchodu, opravoval hodinky všem, od vrátného až po ředitele, dokonce působil i jako sportovní funkcionář. Představit si jeho život, zvláště v 50. letech, je opravdu těžké. Měl neustálé potíže kvůli minulosti, z níž se ale nic nepamatoval. Sledovali ho příslušníci státní bezpečnosti, ale v podstatě nevěděl proč. Narážel na ně přitom na každém kroku. Jedna příhoda pro ukázku. Koncem 50. let měl Zdeněk Štych tuberkulózu a poslali ho na léčení. Pokoj s ním sdílel jakýsi muž ze Žiliny. Jednou večer spolu popíjeli a Slovák po několika skleničkách přiznal, že pracuje u státní bezpečnosti a na Štycha byl nasazen. Političtí vězni a přátelé z kriminálu o Zdeňkovi dlouhá léta nic nevěděli a pokud věděli, tak se ho nesnažili vyhledat. On sám neznal jména svých bývalých přátel a bál se po někom pátrat. Při rekonstruování vlastní minulosti zůstal odkázán na to, co mu řekli rodiče a na několik zažloutlých dokumentů. Teprve po pádu komunismu našel muž, odsouzený kdysi za protikomunistickou činnost, ve skupině Vlasta 1 svou minulost.
To bylo v roce, myslím, 1991. Byla v novinách zpráva, že všichni političtí vězni z Ostravy bývali, že se mají sejít v sále Českého pivovaru na Fifejdách. No tak jsem tam samozřejmě taky šel a já jsem viděl jenom podle rozsudku, který jako mám, že to byla skupina, která se jmenovala Vlasta 1. No a tam najednou taky, jak vystupovali, tak tam přišel taky jeden mukul a začal vykládat, že je z Vlasty 1 a tak dále. No tak se jak domluvil, tak jsem viděl, že tam má skupinu lidí, s kterýma seděli pohromadě. Tak jsem vstal a šel jsem tam k ním a říkám, vy jste z Vlasty 1? A oni všichni, no jo. A já říkám, no já jsem Zdeněk Štych. A všichni stvrdli a najednou vyletěli, začali mě objímat. No tak samozřejmě, jak to skončilo, tak jsme si potom sedli mimo, tak teď jsem vykládal já, vykládali oni. Všichni už jsou teď po smrti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ale to ještě není všechno. Zdeněk Štych by pořád nevěděl, jak to přesně bylo s nejdůležitější událostí, tedy s útěkem oné noci ze 14. na 15. října 1951. Paměť mu doplnil teprve nejlepší kamarád z lágru Karel Kukal, který po letech přijel do Čech z exilu. Karel Kukal a Zdeněk Štych, druhý si prvního nepamatoval 40 let, našel ho díky článku v týdeníku Respekt.
Byli jsme na chalupě a manželka byla venku a tam soused říkal, Ali, byl Zdeněk zavřený? No byl. No tak oni píšou v Respektu. No tak samozřejmě hned jsem šel koupit Respekt a tam jsem se dověděl, že prakticky žiju jenom já a Karel Kukal. Tak jsem si řekl, no toho musím sehnat. Jel jsem do Prahy na konfederaci a říkám, máte adresu od Karla Kukala? Jo, máme, dali mi já tam Švýcarsko. No, tak hoď jsem mu napsal do Švýcar, tak mi odepsal, že se teda sejdem v Praze a na Masaryčce a mě pozná podle toho, tenkrát vycházely noviny Metropolitan ve žlutý barvě, takže je budu mít v ruce. Tak jsem tam stál s novinama v hrsti, no a najednou vidím chlap, jde nějaký. Takový čahon, kožák na sobě, říkám, sakra, to je Stepan nějaký. A on najednou přišel, takhle s prstem ukazoval na ty noviny. No tak jsem věděl, že to je Karel. No tak tam jsme si padli no, náruče. No a první jsme zašli, už nevím, která restaurace to byla. No tam mi první vykládal on. A potom jsem něco začal vykládat já. On říká, víš co, ale toho nech. Půjdeme teď na Poříčí, je ten obchodní dům. Byla Larbuť, on říkal, a nahoře je restaurace taková a tam sedí ještě další mukli a chtějí se s tebou setkat, tak to už budeš vykládat tam.
Zdeněk Štych tak po desetiletích našel sám sebe. Po listopadu získal hodnost plukovníka ve výslužbě, v roce 2001 ho prezident Václav Havel vyznamenal medailí za hrdinství. Zemřel v dubnu 2013. Karel Kukal, scout přezdívaný Kuky, žil ve Švýcarsku. Nikdy ho neopustila láska k opeře. Státní bezpečnost mu sice překazila možnost zpívat v operním sboru v Praze, ale vynahradil si to v opeře v Bernu. O útěku vězňů z Horního Slavkova napsal knihu Deset křížů. V roce 2002 byl, stejně jako Zdeněk Štych, vyznamenán medailí za hrdinství. Zemřel v Bernu v březnu 2016. Jejich kamarádi vězňové po zabíjení v říjnu 1951 ve vesnici Stanovice při pokusu dostat se na svobodu leží na hřbitově v Horním Slavkově. Ale nemají označené hroby. Karel Kukal v tomto dokumentu naposledy.
Ten hrobník bývalý, jako říkal, že ten ty mrtvoly přivezli, ale že mu nařídil, že je musí zakopat pod cestou, aby po ní hodně lidi šlapali. Jo.
Kde leží čtyři další mrtví útěkáři, dva popravení a dva zabití na různých místech republiky, nebo kde byl rozsypán jejich popel, se dodnes přesně neví. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 Kč měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.